Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta u knjizi o Jestiri u 4. poglavlju. Poglavlje 4. Tema: za ovakvo vreme. Strašna uredba zalazi u svaki ugao carstva. Sada obrati pažnju na Mardohejevu reakciju. A Mardohej, doznav sve šta bi, razdre haljine svoje i obuče se u kostret i posuse pepelom i pođe po gradu vičući iz glasa gorko. I dođe pred careva vrata, jer ne beše slobodno ući u careva vrata u kostreti. Kad je Mardohej čuo za uredbu kojom se naređuje istrebljenje Jevreja, obukao se u kostret i posuo pepelom. Kakav prizor! On je verovao u tu naredbu. On je znao da se ona ne može promeniti. Pretpostavljam da je u to vreme bilo negde oko 15 miliona Jevreja u carstvu. Nastao bi strašan pokolj, tako nepotreban i ničim izazvan. Zbog toga što jedan beznačajni službenik nije želeo da se pokloni pred Amanom, ceo narod treba da se istrebi. Ovo je naravno bilo sotonske prirode. I u svim zemljama, u koje god mesto dođe reč careva i zapovest njegova, bi velika žalost među Jevrejima i post i plač i jauk, i mnogi u kostreti i pepelu ležahu. Da li primećuješ da nije upućen poziv na molitvu? Vidiš, ovaj narod je izvan Božije volje. Kirova uredba, o kojoj je prorokovao Isaija, dozvolila im je da se vrate u Izrael, ali oni to nisu učinili. Sada su izvan Božije volje, pa zato i nema nikakvog smisla za molitvu. Ali oni poštuju ostale elemente rituala: post, kostret, posipanje pepelom i veliku žalost. Oni su verovali da je uredba potekla od Kserksa. To je bio mitski i persijski zakon koji se nije mogao menjati. O tome saznajemo na osnovu ove knjige i na osnovu Danilove knjige. Sećaš se da i sam Kserks, kada je uklonio svoju prelepu caricu, više nikada nije mogao da je vrati, jer je bila doneta uredba da ona više nikada ne može da izađe pred cara. Čak ni on nije mogao da izmeni svoj zakon nakon što ga je doneo. I tako, kada je ova uredba o smrti bila oglašena po celom carstvu, Jevreji su verovali u nju i tugovali su u kostreti i pepelu. Jasno je da danas nema uverenja o grehu. Mislim da je zato uglavnom kriva crkva. Ne samo u srcu i životu nespasenih ljudi, nego i u srcu i životu vernika. Prosečni vernik ovako kaže: da, verujem u Hrista. Ali on zaista uopšte nije uveren o postojanju greha u njegovom životu. To uverenje je odsutno iz života savremene crkve. Kada si poslednji put čuo da je grešnik, spasen ili izgubljeni, vapio Bogu za milost? Na početku moje službe video sam mnogo suza. Video sam kako ljudi vape pred Bogom. Danas to više ne vidim. Čak i na evangelizacijama ima mnogo izlazaka ispred oltara, ali nedostaje reč plač nad grehom u životu naroda. Zašto? Oni, prijatelju, ne veruju da je Bog ozbiljan u vezi sa tim. Ne veruju da Bog namerava da sprovede sud nad grehom i nad grešnikom koji se drži greha i ne želi da se obrati Hristu. Mardohej je znao i verovao u ozbiljnost ove uredbe. Pocepao je svoju odeću, obukao kostret i posuo se pepelom. Izašao je u centar grada i gorko na glas plakao. Po celom carstvu Jevreji su tugovali, postili, plakali i naricali. Verovali su da je zakon ozbiljan. I dođoše devojke Jestirine i dvorjani njeni i javiše. I carica se ožalosti veoma i posla haljine da preobuku Mardoheja i da skinu s njega kostret, ali on ne primi. Carica Jestira, osjećajući se savršeno bezbednom i sigurnom kao carica, bila je postiđena ponašanjem Mardoheja, čoveka koji ju je usvojio i bio kao otac. On ide po gradu, hoda gore dole, jadikuje i nariče. I šta ona radi? Šalje mu novu garderobu. To su bile nove, skupe, lepe, gizdave haljine. Verovatno su bile svetlih boja. Ali vidiš, sve svetle boje i nove haljine neće promeniti carev ukaz. Mardohej ne želi da uzme haljine, one neće ukloniti bol. Ovde za nas nalazimo primenu. Religiozna pokrivala ili odeća ili religiozni izgovori neće ukloniti činjenicu da je čovek grešnik i da je kriv pred Bogom. Religija neće promeniti činjenicu da je plata za greh smrt. Danas se ljudi bave grehom na mnogo različitih načina. Neki koriste metod gizdave odeće, odbijaju da veruju da je čovek grešnik. Potežu za svakom odećom koja će od njih sakriti stvarnost greha. Drugi na sebe stavljaju raskošnu odeću reformacije. Kažu da je greh samo malena greškica, pa je trude da je pokriju. Misle da greh može da se reformiše, da se popravi i preuredi. Neko je rekao da je moderna propovedaonica postala mesto na kome fino vaspitan i uglađen čovek ustane pred grupom i podstiče ih da budu još uglađeniji. Prijatelju, ne znam šta je neukusnije od toga. Nije ni čudo što svet prolazi pored crkve. Nije nam potrebna reforma, potrebna nam je regeneracija. Treba da se nanovo rodimo. Jevrejski starešina Nikodim je bio religiozan, ali mu je naš Gospod rekao: treba ti se nanovo roditi. Ovo je 7. stih 3. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Potrebna nam je nova priroda, jer imamo grešnu prirodu. A ta grešna priroda, prijatelju, neće otići u nebo. Moraš doći Gospodu Isusu Hristu i uzverovati u njega. On je na krstu umro za tebe. Umro je umesto tebe i platio je kaznu za tvoj greh. Sve što treba da učiniš jeste da prihvatiš ono što je već za tebe učinjeno. Ako ideš u nebo, to će biti zato što si poverovao u onoga koji je umro za tebe. Postoji još jedna vrsta gizdave odeće koju ljudi nose. Poznata je kao obrazovanje. Kažu da je greh sebičnost. Sve što treba da učiniš jeste da ljude obrazuješ i obučiš, pa više neće biti sebični. Imao sam sestru mlađu od mene. Moj tata je imao običaj da nam donese kesu gumenih bombona kada bi se vratio kući s posla. Rekao bi mi da slatkiše podelim sa njom. Ja sam uvek prvi uzimao. Ona je protestovala jer bi nekada ispalo tako da dobijem i ja i poslednji komad. Tako sam uvek dobijao bombonu više od nje. Tako je moralo da se postavi pravilo da jednom ja prvi uzmem, a drugi put ona. Ponekad sam prvi uzimao čak i kad je bio red na moju sestru. Sva ta obuka i obrazovanje koje mi je dato nikad me nije sprečilo da budem sebičan. Ne pokušavaj da me zavaraš. Obrazovanje ni tebi nije u tome pomoglo. Mardohej nije bio spreman da primi nikakvu novu gizdavu odeću od svoje ćerke carice. Kada joj je haljina vraćena, ona je shvatila da se nešto vrlo ozbiljno dešava. Jestira je znala da njen otac nije zbog neke sitnice vratio haljine. Tada dozva Jestira Ataha, dvoranina carevog, koga joj beše dao da joj služi, i zapovedi mu za Mardoheja da razbere šta mu je i zašto. Jestira želi odgovore. Želi da zna zbog čega je Mardohej obukao kostret i zašto se posuo pepelom. I otide Atah k Mardokeju na ulicu gradsku koja beše pred vratima carevim. Naravno, kao carica nije mogla sama da ode kod njega. Zato šalje glasnika. I Mardohej mu kaza sve što mu se dogodilo i za srebro što je obrekao Aman dati u carevu riznicu za Judejce da ih istrebi. I prepis od zapovesti koja bi proglašena u Susanu da se istrebe, dade mu da je pokaže Jestiri i javi i da joj naruči da ode k caru i da ga umilostivi i da ga moli za svoj narod. I vrativši se Atah, kaza Jestiri reči Mardoheve. Mardohej je carici Jestiri poslao poruku u kojoj joj je rekao sledeće. Ja sam u kostreti i pepelu zato što smo naš narod, ti i ja, pod strašnom smrtnom presudom. Zatim je glasniku dao primjerak ukaza da bi Jestira mogla da ga pročita. Voleo bih da ljudi koji govore da Biblija ne uči o tome da je čovjek grešnik da pročitaju šta o tome kaže Božja reč. Tamo je sve crno na belom. Ako to pročitaju, videće da Bog objavljuje da smo grešnici i da smo pod njegovom smrtnom presudom. Tada se glasnik vratio kod Jestire sa Mardohejevom porukom i primjerkom carevog ukaza. A Jestira reče Atahu i zapovedi mu da kaže Mardoheju. Kada je Jestira čula Mardohejevu poruku i pročitala carevu naredbu, poslala je Mardoheju drugu poreku. Znaju sve sluge careve i narod po zemljama carevim da ko bi god, čovek ili žena, ušao k caru unutra, u dvor, ne budući pozvan, jedan je zakon zanj, da se pogubi. Osim kome bi car pružio zlatnu palicu, taj ostaje živ. A ja nisam zvana da uđem k caru, ovo je već 30 dana. Drugim rečima, ona kaže baš je loše. Žao mi je što to čujem. O tome ranije nisam znala. I dodaje. Ali u carevo prisustvo nisam pozvana već 30 dana. Ne znam kakav je njegov stav prema meni, a ti znaš kakav je zakon. Kao u svakom tadašnjem carstvu, svako ko bi se usudio da pred cara izađe bez poziva, bio bi odmah, po kratkom postupku, pogubljen. Osim ako car prema njemu ne pruži skiptar. Kserks je bio poznat po nastupima besa, tako da se moglo očekivati da caricu pošalje u smrt, ako nepozvana izađe pred njega. Zato ona Mardoheju vraća poruku. Ako odem, to će za mene značiti smrt. I kazane biše Mardoheju reči Jestirine. Tada joj Mardohej šalje ovu nezaboravnu poruku. A Mardohej opet poruči Jestiri. Nemoj misliti da ćeš se mimo sve Judejce izbaviti u domu carevom. Jer ako ti začutiš sada, doći će pomoć i izbavljenje Judejcima s druge strane, a ti i dom oca tvog poginućete. I ko zna nisi li za ovako vreme došla do carstva. Moramo se setiti da je bila neka druga carica i neki ukaz kojim je ona uklonjena. Jestira je verovatno to primila kao upozorenje, ali ako misli da će je ukaz zaštititi, vara se. Carav ukaz se odnosio na sve Jevreje da se svi pogube, a ona je bila Jevrejka. Mardohej je to jasno izrekao. To što si slučajno carica ne oslobađa te pogubljenja, jer će to stići svakog Jevrejina u carstvu, pa i samu caricu. Kasnije ćemo vidjeti da Kserks nije znao da je Jestira jevrejka. Mardohej je nastavio i rekao da ako Jestira bude ćutala, onda će izbavljenje doći s neke druge strane. Jednoga dana, kad vidim Mardoheja, a zaista očekujem da ga vidim, voleo bi da ga pitam šta je mislio kada je rekao da će izbavljenje doći s druge strane. Razmišljao sam o tome, pa i tebe pitam, na koju drugu stranu su mogli da se okrenu? Odakle je izbavljenje moglo da im dođe, osim od Boga? U to vreme on im je bio jedina nada, a ja sam uveren da je Mardohej to imao na umu. Bog će se pokrenuti u drugom pravcu. On je sigurno znao da će izbavljenje doći zato što je bio upoznat sa obećanjima koja je Bog dao Avramu. I tako je Mardohej pred Jestiru postavio izazov. Kserks je bio svetski vladar. Da li će izbavljenje doći sa severa, istoka, juga ili zapada? Na licu zemlje nije bilo osobe koja je mogla da je izbavi. Zato je Mardohej rekao Jestiri, ko zna da li si za ovakvo vreme došla do carstva. Mislim da sada Mardohej otkriva da se Božja ruka pokretala i da je Jestira na prestolu radi određenog razloga. Počinjemo da uviđamo kako se Bog u svom proviđenju pokreće u stvarima i poslovima naroda. Očigledno je da Jestira nije slučajno pobedila na izboru za lepoticu i da nije slučajno postala carica. Ona je tu iz sasvim određenog razloga, a Bog je sve vreme radio na tome. On je spreman za ovaj događaj. Bog zna šta dolazi. Zato, prijatelju, možemo da se pouzdamo u njega. Kada svoju ruku stavimo u njegovu, on ima silu da nas drži. On zna šta će se desiti sutra i sljedećeg mjeseca i sljedeće godine. On će se brinuti za nas. Sve što mi treba da uradimo jeste da se pouzdajemo u njega. Mardohej sada, po mojoj proceni, postaje plemenit. On otkriva da čvrsto zauzima stav za Boga. Spreman je da umre za Boga. A sada gleda Jestiru. Ona je carica, svakim svojim delićem ona je carica. Tada reče Jestira da odgovore Mardoheju. Idi skupi sve judejce što se nalaze u Susanu i postite zame, i ne jedite ni pijte za 3 dana, ni danju ni noću. I ja ću sa svim svojim devojkama postiti također, pa ću onda otići k caru. Ako i nije po zakonu, i ako poginem, neka poginem. Tada ode Mardohej i učini sve kako mu zapovedi Jestira. Ovo su reči plemkinje. Ona kaže Mardoheju da okupi sve jevreje u gradu i pozove ih na post. Ona i njene sluškinje će učiniti isto. Ona će otići kod cara i tražit će pomoć, a ako zatreba, spremna je da umre. Ponovo možeš primetiti da se o molitvi ne govori ni reč. Zašto se ona ne moli? Zato što nije u Božjoj volji. Zašto se jevreji ne mole? I oni su izvan Božije volje. Kada je Jona bio na brodu u begu od Boga, o molitvi se isto ništa nije reklo. Bio je izvan Božije volje. Nije trebalo da bude na tom brodu. Teško je moliti se ako si izvan Božije volje. Moguće je da su se neki jevreji molili, ali se to uopšte ne spominje. Jestirina odluka da izađe pred cara je vrlo hrabar čin. Ali, dragi moji, postoji još jedan koji je mnogo plemenitiji. On je zasvodio nebesa, sišao na zemlju i na sebe uzeo ljudsko telo. On nije rekao, ako propadnem, propao sam. Rekao je, došao sam da dam život svoj kao otkup za mnoge. Nastavit će se.